Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Me mbishkrimin Demokracia vdes në Ersir, gazetarët protestojnë në Prishtinë në mbështetje të Klan Kosovës. Dyqanët në veri të Kosovës pa produkte të Serbisë. Dorheqjet e BDI-s për integrimin evropian apo defokusim të opinionit. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski paralajmëron se lufta në Rusi po vjen pas sulmeve me dron në Moskë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarët e Kosovës protestuan sot në përkrahje të televizionit Klan Kosova në Prishtinë pas vendimit të Ministrisë së Industrisë për t'ia pezulluar licencën e biznesit këtij televizioni javën e kaluar. Duke mbajtur një baner të gjerë në dorë me mbishkrimin Demokracia vdes në Ersir dhe duke fishkëllyer vazhdimisht, gazetarët marshuan nga sheshi Zahir Pajaziti deri tek Ai Skënderbeu në kryeqytet. Disa mediume i vendosën në tokë pajisjet e tyre të punës si kamerat, tripodet dhe mikrofonat për të solidarizuar me televizionin Klan Kosova. Më 28 korrik, Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e hodhi poshtë ankesën e Klan Kosovës për shfuqizimin e pezullimit të certifikatës së biznesit të saj. Ministria kishte ngritur fillimisht kallëzim penal ndaj Klan Kosovës më 14 qershor me pretendimin se në certifikatën e biznesit të ndërimi pronareve figuron Pej Serbia dhe Gjakov Serbia. Pas kësaj, Agjencia Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve RBK ja anuloi certifikatën e biznesit Klan Kosovës para se ta shfuqizonte vendimin më 21 qershor. Megjithatë, një ditë më vonë RBK ja anuloi vendimin e 21 qershorit. Ky vendim i RBK-s riktheu në fuqi masën e pezullimit të certifikatës së biznesit të televizionit privat më 22 qershor. Klan Kosova u ankua menjëherë në Komisionin për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve, i cili më 28 korrik vendosi t'ia hedh poshtë ankesën dhe ta konfirmoi përfundimisht pezullimin e certifikatës e biznesit të saj, duke theksuar se RBK-ja kishte vepruar në përputhje me ligjin kur e pezulloi certifikatën e biznesit të Klan Kosovës. Ministria e Industrisë akuzon televizionin se ka shkelur kushtetutën e Kosovës duke i paraqitur dy qytete të Kosovës, Pejën dhe Gjakovën, si pjesë të Serbisë në dokumentet e regjistrimit të kompanisë. Vet fakti që përfaqësuesit e Klan Kosovës pas kaq shumë vitesh ka nisur hapa për korrigjim, vërteton se biznesi në fjalë kishte kryer shkeljen e konstatuar nga RBK-ja dhe se vendimi për pezullimin e certifikatës së biznesit ishte marrë me të drejtë, thuaj në njoftimin e ministrisë më 28 korrik. Klan Kosova i ka mohuar akuzat dhe i ka quajtur gabim teknik lëshimet në dokumentet e regjistrimit. Pavarësisht se Klan Kosova SHPK ka ndërmarr hapat e rregullimit të dokumentacionit sipas udhëzimeve të ministrisë për të përmirësuar çështjen teknike në regjistrim, vendimi i komisionit është refuzues dhe si i till arbitrar dhe i papranueshëm për shoqëritë demokratike dhe shtetet ligjore, thuhet në njoftimin e Klan Kosovës. Për herë të parë në periudhën e pas luftës, në Mitrovicën e Veriut, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, pothuajse nuk ka produkte nga Serbia. Mungesa e këtyre produkteve vërehet edhe në komunat tjera të Kosovës. Këtë dëshmojnë për Radio Evropa e Lirë qytetarët dhe afaristët, ndërkaq kjo mund të konstatohet edhe nga raftet e dyqaneve ku janë të renditura kryesisht produktet nga vendet e rajonit. Njëri nga afaristët nga Mitrovica e Veriut, i cili këmbgulit të mbetet anonim, shpjegon se çumështi i mlek nga Serbia është zëvendësuar me bimilk nga Maqedonia e Veriut dhe në vend të ushqimit të ngrirë Frikom po ashtu nga Serbia, në ofertë është Ledo nga Kroacia. Bimilk është pjesë e kompanisë rajonale Imlek me seli në Serbi, e cila operon edhe në Maltëzi, Bosnjë e Hercegovinë dhe në Maqedoninë e Veriut. Mungesa e produkteve serbe në veri të Kosovës është pasojë e vendimit të qeverisë së Kosovës më 14 qershor për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia. Ky vendim pasoi arrestimin e tre pjestareve të policisë së Kosovës nga forcat serbe, për të cilët autoritetet në Prishtinë thanë se u rëmbyen. Siç ishte paralajmëruar, një vendim i tillë është marrë për arsye sigurie dhe jo ekonomike dhe nuk dihet se sa do të qëndrojë në fuqi. Kjo nuk është hera e parë që autoritetet e Kosovës marrin vendim për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia apo vendosjen e taksave për to, por deri më tani janë përdorur të ashtu quajturat rrug alternative në veri të Kosovës për import. Policia e Kosovës në bashkëpunim me doganën gjatë vitit të fundit kanë zhvilluar disa aksione kundër kontrabandës me maldra, ndërsa rrugët alternative ndërmjet Kosovës dhe Serbis janë nën kontrol të rept të policisë e Kosovës. Rasti i fundit ishte javën e kaluar në Leposavić, komune banuar me shumicë serbe në veri të vendit, kur policia e Kosovës ndaloi një automjet me targat e Serbisë, të cilin e drejtonte një shtetas serb. Gjatë kontrollimit të automjetit janë vërejtur pije alkoolike rreth 100 litra, si dhe pemë e perime, thuhet në raportin e policisë së Kosovës të datës 26 korrik. Automjeti me ngarkesën është dërguar në terminalin doganor. Qytetarët e Mitrovicës së Veriut deklarojnë se kundër vullnetit të tyre është dashur të ndryshojnë zakonet e tyre dhe të fillojnë të blejnë produkte nga vendet e tjera të rajonit në vend të atyre nga Serbia. Milica thotë se më së shumti i mungojnë produktet e çumështit Imlek, pasi siç thot ajo është mësuar me shijen e tyre. Po shkoj pak më lart, po kërkoj mbase e gjendë diku, thot ajo. Ajo shton se do të fitojë shprehi të reja nëse ndalimi i importit të mallrave nga Serbia mbetet në fuqi. Edhe Ivana nuk mund të gjej produkte nga Serbia në dyqanet lokale. Për shembull, nuk ka djath feta për të bler për ditë. Dikur blija vetëm produkte serbe, tani nuk i gjej me ditë të tëra, thot ajo. Banorët e Mitrovicës së Veriut ankohen për rritje të çmimeve, gjetësisht se për të njëjtat produkte paguajnë më shumë se sa banorët e jugut. Çmimet janë më të larta këtu. Pse është kështu? Nuk e kuptoj fare, thot Ivana. Në anën tjetër, biznesmen të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë pohojnë se çmimet i dikton fakti se si i sigurojnë produktet dhe se nuk janë duke e keq përdorur situatën. Megjithatë, ata nuk duan të flasin publikisht dhe në detaje për këtë temë. Raportin e plotë përgatitur nga Bekim Bislimi dhe Maja Fiqovic mund të gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Për të adresuar problemet dhe fuqizimin e të rinjve, Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit e Kosovës është në proces të hartimit të strategjisë shtetërore për rini 2024-2032 dhe planit të veprimit 2024-2026. Sipas konsultimeve të deritashme, pikat të cilat konsiderohen të domosdoshme për të investuar në të rinjt janë shëndeti mendor, çasja në arsim cilësor dhe punësim e të tjera. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa të rinjt të cilët tregojnë se cilat janë kërkesat e tyre që do të duhej të përfshin të kjo strategji. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Arsim më cilësor, punësim në profesionet që ata studiojnë dhe paga më të larta janë disa nga kërkesat që të rinjët duan të adresojnë institucionet e Kosovës. Dea Gashi është nga Krusha e Madhe e Rahovecit, mbi 60 km larg Prishtinës. Këtë vit ajo nis studimet për pikturë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Dea kërkon më shumë hapësirë nga institucionet e Kosovës.
Për shembull për piktura, me pas mundësi që me çato piktura me i tregu dikon, me i shfaq dikon atë në ekspozitë asaj nëse për shembull kam shumë piktura dhe kurse më ka ra rasti me i shfaq ato, përveç që tash edhe në Murale që na ka ra me bo në Prizren, Ravec, këto vene. Kështu piktura që i kum bone, së më ka ra me na ekspozite se na i kon.
Edhe të rinë të tjerë të anketuan nga Radio Evropa e Lirë, thonë se do të donin të shihnin më shumë angazhim nga institucionet e vendit, që do t'ju siguronte një të ardhme më të sigurt. Shaqir Fejzullahu, i cili studion për informatikë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk dihet shumë i sigurt se tregu i punës në Kosovë do t'i ofrojë një vend pune me pagë e kushte të mira.
Shumica po kryjnë shkollë, shkollim, po vend punës nuk po kanë. Kjo është demotivimi më i madh që ju bëhet, po edhe mungojnë domethënë ligji i punës e shumë sene që edhe kur po punësohen po janë shumë zhgënjym, qoftë me paga, qoftë me kushtet punës. Kështë që kjo besaj është kryesorja, pas ta i vi normal edhe aspekti shëndetësor edhe i mirëqenje sociale këtu në përgjithësi.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare 35 vjeqe. Papunësia është në shkallën mbi 16% dhe prek më së shumti të rinjt. Në tremujorin e partë të vitit 2022, shkalla e papunësisë të rinjët ka qenë mbi 30%. Eriona Shala pret të regjistrohet në një universitet privat në Prishtinë pasi nuk ka arritur të regjistrohet në universitetin publik. Ajo do të studioj për dizajn grafik. Prej tash ajo mendon të largohet nga Kosova nëse si thot nuk i ofrohen kushte të mira për të zhvilluar profesionin e saj.
Besoj që Masta kërë fakultetin, besoj që vazhdoj këtu në Prishtinë, ja përvoj punë me bë, tani nuk e di, a dalja është këtu. Nëse ka për shembull një rrok të aman të mirë, sa për me jetu, me kry kushtet e tua ekonomike krejt, pse me dal jashtë tani, nëse kishe pas kushtet e mira këtu.
Paga mesatare bruto në Kosovë është 520 euro. Vitin 2022, Kosova e ka mbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për shumë të rinë në Kosovë, migrimi në një vend tjetër evropian shihet si rrugdalje. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021 nga Kosova kanë emigruar mbi 42.000 persona. Liri Malaj është 23 vjeç, ai jeton në Francë, por vendlindjen e tij Kosovën e viziton shpesh, pasi ka shumë të afër dhe miq. Duke bërë një krahasim me vendin ku ai jeton, thotë se të rinjeve në Kosovë i u mungon perspektiva.
Ashtu kisha menuar me motivu më shumë për punë. Si për shembull rrogat më janë urrit, që normal nëse ke rrogën e mirë ke më shumë motive për punë, për shkollë me pas ndihmë, për shembull njerëz që s'kan mundësi më shkollu me pas ndaj ndihmë, që më vazhdu për shembull studimet më lart. Më shumë për rinjen në fakt më koncentru.
Elona Shaqiri, 20 vjeçare, thot se në Kosovë duhet të ketë më shumë siguri për të rinjt.
Çka kisha ndryshu? Ndoshta më shumë siguri, se për shembull mundun me dal, ama me pas më shumë kontrolla për alkoolin, për shembull, jo në moshën 18 vjeçare, si dhe duhanin.
Për të adresuar problemet, por edhe fuqizimin e të rinjeve, Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit e Kosovës është në proces të hartimit të strategjisë shtetërore për rini 2024-2032 dhe planit të veprimit 2024-2026. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, zyrtarë të kësaj ministrie thonë se kjo strategji do të jetë dokumenti kryesor orientues afatgjatë për qeverinë Karshi Rinis, ku secila ministri dhe institucion do të përcaktojë rolin e vet. Sipas konsultimeve të deritashme në Ministrinë e Kulturës, thonë se pikat të cilat konsiderohen të domosdoshme për të investuar në të rinjet janë shëndeti mendor, çasja në arsim cilësor dhe punësim, liria e shprehjes, dhuna nga çmimet dhe siguria publike, si dhe përfshirja e të rinjeve me aftësi të kufizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Kosovë janë të angazhuar vetëm 800 zjarfikës. Sipas statistikave, ky numër është i pamjaftueshëm në rast të paraqitjes së ndonjë fatkeqësie natyrore apo përhapje të vatrave të zjarreve. Në bazë të ligjit, për çdo 1500 punëtorë nevojitet së paku një zjarfikës. Në bazë të kësaj, Kosova ka nevojë edhe për 400 zjarfikës të ri. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ulja temperaturave dhe rreshjet e dendurat e shiut me 26 korrek ishin një ndihmës për zjarfikësit që të parandalonin përhapjen e disa vatrave të zjarrit në komunën e Prishtinës, atë të Obiliqit dhe të Fushë-Kosovës. Kështu thot Mal Gashi, ushtruesi detyrës e komandantit të brigadës profesionale të zjarfikseve dhe shpëtimit që i mbulon këto komuna.
I kemi posë në bi 10 zjarre fushure, është një numër kështë e lorë, po përshka që gjatë motës ka rohe dhe ka posë rejshet shiët, shtu që...
Kjo brigadë, si pas ti, operon me vetëm 80 zjarfikës, numëri pamjaftueshëm për nevojat e populatës në këto rajone. Nga shi thotë se brigada ka nevojë dhe për se paku 65 zjarfikës të tjerë. Ditëve të fundit, Kosova është përballur me temperaturat e larta mbi 37 gradë Celsius. Me rritjen e temperaturave, rritet shpesh edhe rreziku për ndezjen dhe përhapjen e zjarreve. Pothuajse çdo vit ka vatra zjarresh në pjesët malore, por edhe djegje të arave pas kordjes së të mbjellave. Për këtë arsye, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin të gjithë shkaktarët e mundshëm të zjarreve. Në një apel të lëshuar me 17 korrik, kjo agjenci ka kërkuar po ashtu nga qytetarët që në rast se vrejnë ndonjë zjarr, të lajmërojnë në numrat emergjent. Muharrem Beka, kryetari sindikatës së zjarfikseve të Kosovës, thotë se menaxhimi dhe parandalimi përhapjes së zjarreve paraqesin shqetësim për të. Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të zjarfikësve. Në nivel i vendi, sipas tij janë rreth 800 zjarfikës, kapacitete këto të pamjaftueshme për të përballur me ndonjë katastrofë natyrore apo me vatra të mëdha të zjarreve. Ai konsideron se në bazë të numrit të përgjithshëm të popullatës, rreth 1.8 milion, Kosovës i nevojiten edhe 400 zjarfikës. në bazë të rregullores për strukturën organizative të njësive profesionale të zjarfikjes dhe shpëtimit për çdo 1500 banor nevojitet se paku një zjarfikës. Në bazë të kësaj llogaritje, Kosova duhet të ketë rreth 1200 zjarfikës. Agjencia për menaxhimin e emergjencave në vend nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa e Lirë rreth numrit të zjarfikësve, përkatësisht sa është i mjaftueshëm ai. Tahir Ahmeti, drejtori ekzekutiv në Qendrën Kërkimore për Politikat të Sigurisë, thotë se zjarfikësit janë reaguesit e parë në rast të çfarë do fatkeqësie natyrore. Dhe për këtë arsye, rritja e numrit të tyre do duhet të ishte prioritet për institucionet kompetente.
Në këso kur jemi të fatkesit natyror, apo kur jemi të zjarët, duhet që të herë të jemi të përgatitur se shteti apo institucionet nuk mund t'i barandalojnë fatkesit natyrore, mirë po, shteti duhet të jetë gjithmonë i përgatitur në mënyrë që kur të ndodhin ato, reagimi të jetë i plot, efikaz dhe profesional.
Zjarfikësit në Kosovë punojnë pa sigurime shëndetësore, ndërsa paga atyre bazë është 520 euro. Për shkak të temperaturave të larta në javët të fundit, zjarret në Mesedhej kanë shkaktuar vdekjen e mbi 40 personave. Në luftë të ashpër me tokë kanë qenë sidomos Greqia, ku 10 mijë njerëz janë detyruar të zhvendosen nga shtëpitë. Për valjen ekstreme të nxehtit në Evropën Jugore, në disa vende mbi 44 gradë Celsius janë fajsuar sidomos ndryshimet klimatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për kontrollimin e përbashkët të pikave kufitare mes dy vendeve ka hyrë në fuqi sot. Në pikën kufitare në juglindje të Shqipërisë, Çafthan, do të ketë vetëm një pikë ndalese, e cila do ta lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe homologu i tij Maqedonas Dimitar Kovacevski inspektuan pikën kufitare të Çafthanës ku prezantuan Nisma One Stop Shop, një ndalesë, një kontroll mes dy vendeve. Të dy kryeministrat vlerësuan se lehtësit në qarkullimin e njerëzve dhe mallrave vinë si rezultat i Ballkanit të hapur. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha se dy vendet janë shembull se si duhet të sillen dy shtete fqinje, ndërsa theksoi se mes gjithë vendeve të Ballkanit nuk duhet të ketë kufi. Lehtësojmë punën e 11 kompanive maqedonase eksportuese, mundësojmë qasje më të mirë në portet e Shqipërisë, por edhe në destinacione turistike në dy vendet. Fal Ballkanit të hapur është rritur për 40% shkëmbimi tregtar mes Shqipërisë dhe 50% në raport me Serbinë, tha Kovacevski. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se kjo nismë duhet të vijojë më tej drejt lëvizjes së lirë dhe kontrollit të rastësishëm të automjeteve. Shpresoj që ministritë e brendshme të dy vendeve do të kalojnë në një nivel tjetër në këtë periudhë piku të sezonit dhe në sezonet e tjera verore për të bërë kalimin pa kontroll apo më sakt me kontroll të rastësishëm të makinave në mënyrë që të lehtësohet edhe më shumë qarkullimi, tha Rama. Vendimi për zbatimin e kontrollit të përbashkët kufitar në Çafthan u miratoi tua në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive mbajtur më 14 nëntor 2022. Dorheqjet e ministrave të BDI-së në qeverinë maqedonase të bëra publike nga kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti kanë shkaktuar reagime të shumta në Shkup. Partia e kryeministrit Dimitar Kovacevski ka ftuar opozitën që pas përmbushjes së kërkesës për largimin e BDI-së nga qeveria të votojë ndryshimet kushtetuese, por nga VMRO DPMNE-ja thonë se dorheqjet duhet të jenë të parevokueshme, ndërsa theksojnë se kushti kryesor i saj është që ndryshimet kushtetuese të hyjnë në fuqi vetëm pas antarësimit të vendit në BE. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike kanë ngritur dilemën nëse dorëheqjet kanë të bëjnë me integrimin evropian apo defokusimin e opinionit nga akuzat për aferat korruptive ndaj zyrtarëve të BDI-së. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pas vendimit të Bashkimit Demokratik për Integrim për dorëheqjen e ministrave dhe të zyrtarëve të tjerë nga qeveria, Lidhja Socialdemokrate e Kryeministrit Dimitar Kovacevski ka kërkuar nga VMRO DPMNE-ja që të mbështesë ndryshimet kushtetuese, pasi partitë në pushtet tashmë kanë përmbushur kërkesat e saj për një qeveri të zgjeruar pa BDI-në. Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti të dielën bëri të ditur se vendimi për dorëheqje është marrë duke u nisur nga kushtëzimi i VMRO DPMNE-së se do t'i votonte ndryshimet kushtetuese nëse Bashkimi Demokratik për Integrim del nga qeveria. Por kreu i BDI-së ka thënë se dorëheqjet e zyrtarëve të partisë së tij do të hyjnë në fuqi pasi të votohen ndryshimet kushtetuese. Bashkimi Demokratik për Integrim, në qeverinë që drejtohet nga kryeministri Dimitar Kovacevski, ka 5 ministri të punëve të jashtme, të ekonomisë, financave, arsimit dhe sistemin politik dhe një zëvendës kryeministër.
Eve ushte edna shansa za Mickoski i DPMNE, koji soglas za Evropa vo Makedonsko të sobranje.
Ja dhe një shans për Mickovskin dhe Vëmëron, të cilët me votën për Evropë në kuvendin e Macedonisë së Veriut, mund të dëshmojnë nëse vërtet janë për agendën evropiane, apo do të vazhdojnë me blokada. Mickovski duhet të vendosë që deputetet e Vëmëron DPMNE-s të mbështesin ndryshimet kushtetuese dhe të vazhdojmë në rrugën evropiane, ka deklaruar zëdhënësja e lidhje socialdemokrate Bogdan Kakuzeska. Nga Vëmëro DPMNE-ja thonë se dorëheqet duhet të japin edhe ministrat e LSDM-së dhe vendi me njerë të shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Problem ne e samo duhet, u ku i SDS dhe podnes ato stafkja.
Problem nuk është të BDI-ja, por dorëheqet të parevukueshme të paraqesin edhe nga LSDM-ja dhe me njerë të shkojmë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, pasi gjithçka tjetër është të humbje kohë. E kemi thënë, mirë është që BDI-ja është të shprehur e gatshme të kalojë në opozitë, prej nga do të përgjigjet për krimin e bërë. Ka deklaruar zëdhënës i Vëmëro DPMNE-s Naum Stoilkovski. Si pas BDI-s, dorëheqet janë firmosur nga të gjitha ministrët dhe janë dorëzuar kryeministri Dimitar Kovacevski, por nuk do të dorëzohen për miratim në kuvend, bazuar në vendimin e BDI-s, se kjo do të ndodhë vetëm pasi të jenë miratuar ndryshimet kushtetuese. Nga Vëmëro DPMNE-ja thonë se ndryshimet kushtetuese do të mbështeten vetëm pasi të pranohet kushti i saj që ato të hyjnë në fuqi pas përfundimit të bisedimeve me BE-n, apo paralelisht me antarësimin në Union. Vendimi i BDI-s për dorëheqjen e ministreve të saj ka shkaktuar polemika dhe ka ndarë në qendrim edhe njohësit e çështjeve politike. Albert Musliu thotë se nuk sheh taktizimin nga BDI-ja në vendimin e saj, ndërsa sipas tij, kërkesa për hyrje në fuqi të ndryshimeve kushtetuese, sipas dëshirës së Vëmëro DPMNE-s, ka adresë të gabuar.
Shoh lëvizje nga BDI-ja që ti pamundsojnë argumentet që i abuzon Vëmëroja në momentin kur për ndryshimet kushtetuese duhen deputeteve të Vëmëro DPMNE-s. Këtu vetëm një lojtar jo nacionale shof opozita që e kërkon sende që nuk janë të realizushme. Kërkesa tilat kishin të bëjnë me vendimet e subjekteve politike vendase, ju plësun. Jo vetëm nga BDI-ja, po edhe nga LSDM-ja, kryeministri Kovacevski u deklaru se do t'ishte i gatshëm edhe krijimin e qeveri Vëmëro DPMNE-ja me disa vende udhëheqëse.
Por Vladimir Bozhinovski, njohësi çështjeve politike, thotë se kushti kryesor i Vëmëros nuk ishin dorëheqjet e BDI-s, por hyrja në fuqi e ndryshimeve kushtetuese pas përfundimit të bisedimeve me BE-n. Kushti kryesor i Vëmëro DPMNE-së për gjetjen e një kompromisi të mundshëm kishte të bënte me mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese, por me hyrjen e tyre në fuqi vetëm pasi të kenë përfunduar bisedimet e antarësimit. Pra ky është kushti, kështu që dorëheqjet që ofrohen janë çështje teknike që lidhen me kushtin e Vëmëros, andaj konsideroj se nuk janë objekt debati pasi ato nuk kanë të bëjnë me kompromisin, thotë Bozhinovski. Daljen nga situata e krijuar, ai është në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët rus kanë njoftuar se 3 dron ukrainase kanë sulmuar Moskën mëngjesin e djeshëm duke e plagosur një roje sigurie. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se është e pashmangshme që siç u shpreh lufta në Rusi të ndodh. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë quajti atë tentim sulm terrorist dhe pretendoi se një dron u rrëzua dhe dy të tjerë u bllokuan duke u përplasur pastaj në kompleksin prestigjioz të biznesit në Moskë, Moskva City. Kjo ishte hera e katërt këtë muaj që Moska sulmohet me dron. Albina Kastrati sjell të tjera hollësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka paralajmëruar se është e pashmangshme se lufta në Rusi do të ndodhë, pasi autoritetet ruse u detyruan ta mbyllin përkohësisht një aeroport shumë të frekuentuar në Moskë, si pasojë sulmeve me dron gjatë natës në kryeqytetin rus. Dal nga dal, lufta po rikthehet në territorin e Rusisë, në qendrat e saj simbolike dhe bazat ushtarake, dhe kjo është e pashmangshme, e natyrshme, dhe plotësisht e drejtë, tha Zelenski gjatë një vizite në qytetin Ivano-Frankivsk më 30 korrik. Zelenski paralajmëroi Ukrainasit po ashtu se ata duhet të jenë të gatshëm për sulme shtesë nga Rusia në infrastrukturën e vendit dhe të përgatiten tani për muajt e dimrit. Ukraina po forcohet, tha ai. Por ne duhet të jemi të vetëdijshëm se tamam sikur vitin e kaluar, terroristët rus mund ta sulmojnë sektorin ton të energjisë dhe objekte të rëndësishme këtë dimër. Zyrtarët rus njoftuan se tre dron Ukrainas e sulmuan Moskën mëngjesin e 30 korrikut, duke plagosur një roje sigurie. Aeroporti Vanukovo, njëri prej 4 aeroporteve të mëdha në Moskë, mbyll përkohësisht pas sulmeve. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë e quajti atë tentim sulm terrorist dhe pretendoi se një dron u rrëzua dhe dy të tjerë u bllokuan, duke u përplasur pastaj në kompleksin prestigjios të biznesit në Moskë, Moskva City. Agjencia e lajmeve RIA, e cila kontrollohet nga shteti rus, publikoi pamje që shfaqen dëmet e shkaktuara në një zyre të lartë në zonën e biznesit. Pamjet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Një zëdhënës i forcave ajrore të Ukrainës tha në Kiev më 30 korrik se diçka gjithmonë fluturon mbi Rusi dhe mbi Moskë në veçanti. Diçka po vjen dhe atë zhurmshëm. Nuk ka rëndësi që autoritetet ruse duan t'i mbyllin sytë dhe të thonë se i kanë rrëzuar të gjitha. Nuk ka kuptim të flasësh për paqe brenda Rusisë. Tha Yuri Ignat. Kjo ishte hera e katërt këtë muaj që Moska sulmohet me dron. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 700.000 fëmijë ukrainas janë dërguar nga Ukraina në Rusi që kur filloi pushtimi rus i Ukrainës, ka thënë të hënën Maria Lvova-Belova, komisionare për të drejtat e fëmijëve e Rusisë. Në një raport të publikuar dje, Lvova-Belova tha se shumica këtyre fëmijëve erdhën në Rusi të shoqëruar nga prindërit apo të afërmit e vet. Më 17 mars, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arrestim për presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe për Lvova-Belovan. Ata akuzohen se janë përgjegjës për dëbimin e fëmijëve Ukrainas drejt Rusis, që është krim lufte sipas të drejtës ndërkombëtare. Dy persona janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur në një sulm rus me raketa në qytetin e Ukrainës qendrore Kryvyi Rih. Sot në mëngjes njoftoi ministri i brendshëm i Ukrainës Igor Klimenko. Klimenko shkroi në rrjetin social Telegram se Rusia i ka kryer dy sulme pothuajse në qendër të qytetit në orën 9 të mëngjesit. Dy persona kanë vdekur dhe 20 janë plagosur deri tani, 5 deri në 7 persona janë nën rënoja, tha ministri. Grupi mercenarus Wagner ka filluar të stërvit njësite e mekanizuara të ushtrisë bieloruse, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Bielorusis dje. Po mbahen stërvitje për organizimin e departamenteve, togave dhe kompanis, duke e marë parasysh përvojën e specialisteve të Wagnerit, tha të djelën Ministria Bieloruse. Më herët, Wagner i kishte stërvitur këmpësorët, forcat për operacione speciale, forcat e armatosura dhe forcat e brendshme të Bielorusis. Bolivia ka nisur një operacion shumë të madh policor në përpjekje për ta kapur Sebastian Marcet, bosin e dyshuar të drogës i cili kërkohet nga autoritetet e vendit të tij, Uruguay, si dhe nga Paraguay dhe Brazili. Marcet kërkohet edhe nga autoritetet amerikane dhe nga Agjencia Ndërkombëtare Policore Interpol. Emri i tij lidhet me vrasjen e prokurorit antimafia në Paraguay, Marcelo Peci, në Kolumbi. Marcet është ndër organizatorët e atij krimi. Autoritetet në Bolivi thanë se që nga e shtuna janë kryer një seri kërkimesh në lindje të vendit dhe në kufirin mes Brazilit dhe Paraguajt. Më shumë se 2250 oficer policor dhe 124 automjete janë mobilizuar për ta kapur Marcetin. Gjatë kërkimeve janë arrestuar 12 persona sipas autoriteteve boliviane. Gjysmë vitin nga tërmeti shkatrues në Turqinë jugore, shoqata e mjekëve e këtij vendi ka paralajmëruar për dëme shëndetësore afatgjate. Tërmeti 7.8 ballësh e goditi Turqinë juglindore më 6 shkurt të këtij viti, duke shkaktuar shkatërim të madh. Tani rënojat janë hequr pothuajse plotësisht, por problemet shëndetësore afatgjate po vazhdojnë, ka thënë për DPA Selahattin Mentes, kryetari i shoqatës së mjekëve në qytetin Adana në jug të Turqisë. Gratë dhe fëmijët janë posaçërisht në rrezik, tha ai. Ka mungesë të ushqyerit të baraspeshuar, i cili mund të shkaktojë çrregullime në zhvillim të fëmijët. Në rrezik janë edhe gratë shtatzëna. Një numër i madh i lindjeve të parakoshme dhe abortimeve janë vërejtur në këtë rajon, theksoi Mentes. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.